Aizvadītā gada laikā attiecība atmosfērai starp abām Korejām ievērojami uzlabojoties, abu valstu līderi tikās trīs reizes. Pēdējo no tām septembrī, kad Dienvidkorejas prezidents Moon Jae-ins ieradās vizītē Ziemeļkorejas galvaspilsētā Pchenjanā. Ziemeļkorejas līderis Kim Chen-uns toreiz solīja doties vēsturiskā atbildes vizītē uz Dienvidkorejas galvaspilsētu Seulu. Munam adresētajā vēstulē Kims pauda lielu nožēlu, ka to nav izdevies izdarīt 2018. Gadā, vienlaikus izsakot stingru apņēmību, to kādu dienu izdarīt, svētdien paziņoja Dienvidkorejas prezidenta kancelēja. Saskaņā ar tās teikto, Kims vēstulē pauž apņēmību nākamgad bieži tikties ar Munu, lai turpinātu sarunas par mieru un labklājību un kopīgi atrisinātu Korejas pusalas denuklearizācijas jautājumu. Dienvidkorejas prezidents Muns atbildēja sociālajos medijos, kur Kimam pateicās par viņu vēstuli. Saskaņā ar Muna kancelējas paziņojumu, tajā Ziemeļkorejas līderis atkārtoti paudzes nolūku, aktīvi īstenot dzīvē ar Dienvidkorejas un Savienoto valstu prezidentiem panāktās vienošanās. Pēc pēdējos gados pieaugošās spriedzes Korejas pussalā un jauniem Pchenjanas kodolizmēģinājumiem 2018. Gadā abu kaimiņu valstu attiecības ievērojumi uzlabojušās. Gada sākumā jaungada uzrunā Kims piedāvāja nosūtīt Ziemeļkorejas delegāciju uz Ziemas olimpiskajām spēlēm Dienvidkorejā. Abas valsts spērušas soļus militārās spriedzes mazināšanai, piemēram, vienojoties par sargposteņu likvidēšanu uz robežas, kā arī par dzelzceļu un autoceļu savienojumu jaunošanu. Abu Korejas sadarbības iespējas gan ierobežo starptautiskās sankcijas, kas pret Pchenjanu noteikts par kodola ieroču un balistisko raķešu programmas attīstīšanu. Vasarā pēc vēsturiskā samita Singapūrā, kur ar Kimu tikās ASV prezidents Donalds Trumps, abi paziņoja par vienošanos atbrīvot pussalu no kodola ieročiem. Tomēr pēdējos mēnešos process šķiet iestrēdzis, un starp Vašingtonu un Pchenjanu ik pa brīdim uzplaiksna publiska vārdu apmaiņa. Vēl decembrī Ziemeļkoreja kritizēja ASV par jaunu sankciju noteikšanu pret trim augstu stāvošām Pchenjanas amatpersonām saistībā ar cilvēktiesību pārkāpumiem. Ziemeļkoreja brīdināja, ka sankciju noteikšana var uz mūžīgiem laikiem nobloķēt ceļu uz Korejas pussalas denuklearizāciju. Bet tikai pagājušajā nedēļā Pchenjana paziņoja, ka neatteiksies no saviem kodolieročiem, ja vispirms netiks izbeigti ASV kodoldraudi. Tomēr Vašingtona uzskata, ka iestigušās kodola sarunas varētu iekustināt ar vēl vienu Trumpa un Kima samitu. ASV valsts sekretārs Mike Pompeo nesen pauda cerību, ka otrā abu līderu tikšanās varētu notikt jau tuvākajā laikā, 2019. Gada sākumā. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.